Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
Σήμερα είχαμε την συνέχιση της δίκης. Είχαμε την αγόρευση της κυρίας Εισαγγελέως, η οποία ζήτησε πλην ρουπακέα αναστολή για όλους. Αναστολή
Σωστά.
Εκτέλεση των ποινών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αναμένατε αυτή την αγόρευση από την πλευρά της Εισαγγελέως, δεδομένου ότι πια έχουμε μια καταδικαστική απόφαση για μια εγκληματική οργάνωση.
Η εισαγγελική πρόταση, όσο και αν μας εξοργίζει, δεν μας εξέπληξε, διότι βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια και με την αθωωτική της πρόταση και με την τελική της πρόταση για τα ελαφρυντικά να δοθούν σε όλους και με τη δήλωσή της ότι παραμένει πιστή στην αρχική της πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι. Πλέον η δίκη τελειώνει, η εισαγγελέας έχει αποβάλει τα προσχήματα, λειτουργεί σαν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Η έκπληξη θα είναι αν το δικαστήριο αυτή τη φορά την ακούσει.
Από ό,τι διαπίστωσα από τα ρεπορτάζ, δεν ήμουν φυσικά παρόν, την ώρα της ολοκλήρωσης αγόρευσης της κυρίας Εισαγγελέως υπήρξαν ενστάσεις, διαμαρτυρίες από την πλευρά των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Οι συνήγοροι υπεράσπισης σας κατηγόρησαν ότι ασεβείτε, αν μπορώ να το πω έτσι, έναντι του δικαστηρίου. Έχετε απάντηση ως προς αυτό, ήσασταν ασεβείς απέναντι στο δικαστήριο?
Καταρχήν, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου δεν ανοίξαμε το στόμα μας. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής έχουμε ολοκληρώσει το θεσμικό μας ρόλο μέσα στο δικαστήριο, διότι δεν έχουμε δικαίωμα λόγου από τη στιγμή που τελειώσαν οι αγορεύσεις μας, όποια και αν είναι η απόφαση, και σε όλα αυτά ελαφρυντικά ποινές αναστολές δεν έχουμε λόγο. Λόγο βεβαίως έχουμε έξω από το δικαστήριο, εκφράζουμε τις απόψεις μας στα μέσα ενημέρωσης και είναι καθήκον μας αυτό να το κάνουμε, διότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να περάσει στη ζούλα μια τέτοια δίκη. Και αυτό ενοχλεί τους συνηγόρους υπεράσπισης, διότι βλέπουν ότι οι δηλώσεις τις οποίες κάνουμε στα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούνται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, μας θέλουν εφημωμένους και μας απειλούν με πειθαρχικές διώξεις και άλλα διάφορα, και ότι ασεβούμε και τα γνωστά αυτά, λες και δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας και στα μέσα ενημέρωσης και στον κόσμο.
Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαδάκη, με την πολύχρονη εμπειρία σας. Εδώ ξαναλέω, έχουμε μια καταδίκη εγκληματικής οργάνωσης. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση η οποία δεν τα κακουργήματά της ή εν πάση περιπτώσει τα αδικήματά της δεν αφορούν αυτό που θα λέμε αδικήματα του λευκού κολάρου. Εδώ μιλάμε για δολοφονίες, για απόπειρες ανθρωποκτονιών, για πογκρόμ κτλ. Συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουμε προτάσεις αναστολής της ποινής για καταδικαστέντες πια, για δολοφονίες και απόπειρες δολοφονιών?
Προφανώς και δεν συνηθίζεται. Δυστυχώς η εισαγγελέας έχει, ίσως αισθάνεται αναπτερωμένη από το γεγονός ότι κάποιες ποινές που επιβλήθηκαν στους εκτελεστές των ταγμάτων εφόδου είναι χαμηλές, είναι χαμηλότερες στις δεκαετίες. Αλλά τέτοιο προηγούμενο να υπάρχει και μάλιστα συλλήβδιν ανασταλτικό αποτέλεσμα για 50, για 49 καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση δολοφόνων, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει.
Συλλήβδιν έχετε δίκιο. Συλλήβδιν, κύριε Παπαδάκη, έχετε δίκιο. Αλλά αναστολές σε απόπειρα δολοφονίας νομικού συμβούλου του κράτους από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας, να μην λέμε επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και δεν ξέρω αν είναι κρεμή, με ποινή κάθριξης 13 ετών, υπάρχει προηγούμενο, δόθηκε δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου και εδώ, αναστολή. Όπως επίσης και άλλες αποφάσεις νομολογιακού χαρακτήρα, εφετείο άμφισσας, μιλάμε για συνέργειες σε ανθρωποκτονίες, 6, 7, 10 χρόνια αναστολές. Πράγματι όμως έχετε δίκιο, για συλλήβδιν, όπως το περιγράφετε, γιατί έτσι καλώς νομολογιακά είναι η πρώτη υπόθεση που συναντάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Σε αυτό συμφωνούμε.
Υπάρχει.
Αλλά γενικώς νομολογιακώς, δυστυχώς, με το θέμα των αναστολών υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Είναι συλλογική οργανωμένη εγκληματική δράση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και με ρατσιστικό κίνητρο σε κάποιες περιπτώσεις και υπερβαίνει σαν μέτρο σύγκρισης τα ατομικά εγκλήματα ή τα εγκλήματα από οικονομικό κίνητρο.
Εδώ ναι, απλώς η εισαγγελέα δεν το θεωρεί εγκληματική οργάνωση και συλλογικό έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό είναι και συνεπής, όπως είπατε, στην άποψή της.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, δείτε κάτι, η εισαγγελέα είναι ένας από τους διαχρονικούς κρίκους του κράτους ατιμορρησίας, του δικαστικού κράτους ατιμορρησίας, που γνωρίζουμε στην Ελλάδα εδώ για 90 χρόνια της φασιστικής και παρακρατικής εγκληματικής βίας, εύχομαι να μην εισακουστεί όπως δεν εισακούστηκε και στην αθωωτική της πρόταση.
Ναι. Μου επιτρέπετε να διευκρινιστεί αυτό. Λέμε και μου φαίνεται ότι το λέμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν πρέπει να το ξεπετάξουμε, ότι η εισαγγελέας μπορεί να μην θεωρεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Μα υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου. Μια εισαγγελέας μπορεί να διαγράφει την απόφαση ενός δικαστηρίου.
Εκεί ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο εξοργιζόμαστε, διότι η διαφορά της πρότασης αυτής από την αθωωτική πρόταση είναι ότι ακριβώς είναι μία, όχι η πρώτη φορά που η εισαγγελέας αρνείται να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Δεν είναι δυνατόν να έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου και εσύ να βγαίνεις και να επιμένεις στην αθωωτική σου πρόταση ή να βγαίνεις και να την ακυρώνεις, είτε προτείνοντας συλλήβδιν ελαφρυντικά για όλους, είτε προτείνοντας συλλήβδιν αναστολή για όλους.
Κύριε Παπαδάκη, μου επιτρέπετε, νομικά μιλώντας, όχι πολιτικά, είναι φράση να λέμε ότι η εισαγγελέας πρέπει να συμμορφωθεί ή ότι είναι εκπρόσωπος παρακρατικής εξουσίας, δηλαδή όταν τα τελευταία χρόνια στα σπίτια εισαγγελέων μπαίνουν βόμβες, εισαγγελείς δέχονται σφαίρες, γίνονται διαρρήξεις, και εμείς τι προσθέτουμε δηλαδή, ούτως όταν μάλιστα το δικαστήριο είναι κυρίαρχο, είναι ανοιχτή υπόθεση, η εισαγγελέας είπε την άποψή της, ακούστηκε, εντάξει, διαφωνούμε ενδεχομένως, αλλά είναι κυρίαρχο το δικαστήριο. Έχει νόημα να φορτίζουμε τα πράγματα έτσι?
Καταρχήν, η φράση για συμμόρφωση στην απόφαση του δικαστηρίου είναι μια φράση νομικά ορθή, η οποία προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του εισαγγελέα, δεδομένου ότι ο εισαγγελέας έχει γνωμοδοτική συμμετοχή και όχι ψήφο. Το δικαστήριο αποφασίζει.
Να υπάρχει οφείλει... κάποια διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας που λέει ότι όταν εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, αλλάζει η απόφαση του, η αγόρευση του εισαγγελέα και αλλάζει και η νομική του σκέψη.
Η πρότασή του πρέπει να παίρνει υπόψη του τα δεδομένα
που έχει δικαστική. Άλλο συμμόρφο, άλλο να λαμβάνει υπόψη. Ναι.
Λοιπόν, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Όσον αφορά για.
Αναλαμβάνω, μιλάω πάντα νομικά, μην παρεξηγηθώ.
Δεν είναι καμία αντίρρηση όσον αφορά για συμμετοχή, πώς το είπατε, σε παρακρατικό μηχανισμό. Δεν είπα τέτοια κουβέντα. Είπα ότι αποτελεί έναν κρίκο μιας βαθιάς διαχρονικής ατιμωρησίας. Υπάρχει μία τάση, μία κυρίαρχη σχολή στο κράτος αυτό και ειδικότερα στη δικαστική εξουσία εδώ και έναν αιώνα περίπου, να βλέπει με μία συμπάθεια, με μία ανοχή την βία που προέρχεται από ακροδεξίες, φασιστικές και παρακρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ενσυνείδητα λειτουργεί, που δεν λέω κάτι άλλο, λέω απλώς ότι κάνει λάθος. Η συγκεκριμένη εισαγγελέας ήταν στη δίκη του Θεοφύλου του Αναρχικού, λαύρα και αυστηρότατη, εκεί πρότεινε να επιβληθούν εισόδια στο Θεοφύλου. Και αν την είχε ακούσει το δικαστήριο, ο άνθρωπος θα ήταν στη φυλακή.
Συγγνώμη, του αθώου
και πήρε και αποζημίωση.
Του αθώου Θεοφύλου.
Ο
οποίος έμεινε όμως 5,5 χρόνια μέσα.
Ναι, 5 χρόνια, βέβαια.
Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η ποινική δίκη, δεν σας το πούμε εμείς. Στην εκείνη τη δίκη είπε ένοχος στο δικαστήριο η παθός. Τώρα εδώ η παθός, το δικαστήριο λέει ένοχη. Γιατί να υπάρχει αυτός ο φόβος και αυτό, εν πάση περιπτώσει, αυτή η αναταραχή, όταν το δικαστήριο παραμένει κυρίαρχο σε όλες τις υποθέσεις?
Γιατί η εισαγγελική πρόταση, όπως είπα και πριν, δεν παίρνει υπόψη της τη δικαστική απόφαση. Δεν παίρνει υπόψη της τα κριτήρια του κώδικα ποινικής δικονομίας που συνεκτιμά τα ιδιαίτερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πράξης και την επικινδυνότητα του δράστη. Και θεωρώ ότι προκαλεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα,
οι δικαστές πάντως δικάζουν με το κοινό περιδικαίου αίσθημα, με τα πραγματικά περιστατικά. Εσείς είστε εμπειρος δικηγόρος τώρα, ποινικός.
Και τα δύο λαμβάνονται υπόψη. Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου να αποφασίζει δεν αμφισβητείται, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και το δικαίωμα του κόσμου να παίρνει θέση και το δικαίωμα των παραγόντων της δίκης να παίρνουν θέση και να εκφράζουν άποψη διαφορετική από την εισαγγελέα.
Ήθελα να ρωτήσω εγώ από την πλευρά μου και κλείνω με αυτό, κύριε Παπαδάκη. Είναι απλώς νομικό το ζήτημα ένας παράγοντας μιας δίκης, τέτοιας δίκης, να δίνει αναστολή στη διεύθυνση μιας εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης ακόμα και σε εκείνους που δεν το μικρό το ζήτημα να αναγνωρίζει πρώτερο σύνομο βίο σε έναν τουλάχιστον εξ αυτών που τη δεκαετία του 70 είχε φυλακιστεί 13 μήνες για βόμβες δολοφονικού τύπου σε αίθουσες κινηματογράφων. Αυτά είναι απλώς νομικά ζητήματα.
Δεν είναι απλώς νομικά. Θα πρέπει να πω καταρχήν για την περίπτωση του Λαγού ότι έχει παραβλέψει και κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι ο Λαγός έχει παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και γι' αυτό τον λόγο είχε διαταχθεί ξανά η προφυλάκησή του στη διάρκεια της προδικασίας και μάλιστα με συμμετοχή στο σχετικό βούλευμα του αναπληρωτή εισαγγελέα, πράγμα το οποίο η πρόεδρος του δικαστηρίου προφανώς το γνώριζε. Γι' αυτό και το απίθυνε το λόγο μετά από την κυρία Οικονόμου, αν θέλει να πει κάτι, αλλά εκείνος κατά παγία τακτική του εσιώπησε. Το δεύτερο είναι ότι η εισαγγελέας δεν αρκέστηκε κατά τη γνώμη μου στη νομική επιχειρηματολογία, αλλά αναπαρήγαγε και αναμάσισε και την πολιτική επιχειρηματολογία των κατηγορουμένων, θέτοντας στη φαρέτρα των επιχειρημάτων ότι η Χρυσή Αυγή έχει διαλυθεί ως οργάνωση, ότι τα γραφεία της έχουν κλείσει και ότι αυτό κατά συνέπεια καθιστά ακίνδυνη την ελεύθερη διαβίωση των κατηγορουμένων. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν οι συνήγοροι υπεράσπισης για να πούν ότι είναι μια δίκη που γίνεται για λόγους πολιτικής τιμωρίας και στόχο έχει την πολιτική εκδίκηση της Χρυσής Αυγής για την πολιτική της δράση. Και έρχεται ακριβώς πάνω σε αυτήν την επιχειρηματολογία, αφού αυτό το πετύχατε, τη διαλύσατε, τι άλλο θέλετε τώρα, αφήστε τους ανθρώπους να πάνε στο καλό. Είναι σαν να συνομολογεί δηλαδή ότι ήταν μια πολιτική δίωξη και ότι ήταν προσχηματικές οι ποινικές ευθύνες.
Τι αναμένουμε αύριο, θα έχουμε τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και πάμε από Τετάρτη για την ολοκλήρωση, βλέπετε, με βάση την εμπειρία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται?
Κοιτάξτε να σας πω, είναι τόσο χαμηλή εκ μέρους των συνηγόρων υπεράσπισης η προσδοκία ότι η εισαγγελική πρόταση θα γίνει ταυτόσιμη δικαστική απόφαση, ώστε όχι μόνο δεν παρετούνται από τις αγορεύσεις, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, να πούν καλύπτομαι από την εισαγγελέα, αλλά ξαναπαίρνουν τον λόγο, αναπαράγουν τα ίδια επιχειρήματα κτλ. Προφανώς θα έχουμε και αύριο ολοήμερη διάρκεια των αγορεύσεων αυτών και το πιθανότερο είναι να έχουμε την Τετάρτη την απόφαση, εκτός απρόοπτου πάντα, που δεν έχουν λείψει πολύ και τα απρόοπτα εδώ. Εισαγγελέας με τη στάση της έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τη διεύρυνση του χρόνου της δίκης προς τα πίσω.
Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε θερμά.
Καληνύχτα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.